asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. duur wanaagsan saaxiibyaal, kusoo dhawaada warka duhurnimo raadiyaha dalson. qodobada maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah:
isfaham laga gaaray khilaafkii soo kala dhex galay madaxweyne Guudlaawi Dabageeta;
golaha ammaanka oo loo gudbiyey qorshaha cusub ee hoggaanka ah AMISOM ee Soomaaliya;
doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay;
maamulka galmudug oo shaaciyey jadwalka doorashada 3 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka;
Puntland oo gacanta ku dhigtay doonaysa sharci darrada ugu kulmaysanaysa xeebaha deegaanada sii
faahfaahina ka soo baxaysa hadii ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho.
akhbaarta dibaddana Maraykanka oo joojiyey shidaalkii gaaskii uu ka iibsan jiray dalka Ruushka.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays, pasta indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira, cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
waa duhurnimo 4/9/2022 sanadka 2022. kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran wadajirna waxaan ku waramaya shiiye iyo weliba anigu Cabdinaase. faahfaahintii oo dhammaystiran kusoo dhawaada:
isfaham ayaa laga gaaray khilaafkii soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Cali iyo weliba Yuusuf Axmed Hagar Dabageeda. Riyan Xasan Washington ayaa warkaasi aan baqaaday.
wararkii ugu dambeeyey laga helay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan ayaa waxay sheegayaan in khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed laga gaaray isfaham. khilaafka labada madax waa labada mas-uul ee ugu sarreysa Hirshabeelle ayaa sarka ku hayay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka ee taalla Baladweyne, waxaana khilaafka uu sababay in doorashada uu hakad ku yimaado xilli ay doorashada golaha shacabka ka socota magaalada Baladweyne ee si dardar leh ku socotay. wararkii la helay ayaa sheegaya in labada dhinac ay isku fahmeen in xal laga gaaro khilaafka kuraas ka tirsan doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee taalla magaalada Baladweyne, islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed uu go'aansaday in uu madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe u madax bannaaneeyo doorashada, isagoo la tilmaamay in uu hore waa inuu hore u doonayay in kuraasta qaar loo xiro musharaxiin, balse ay arrintaasi ka soo horjeesteen musharaxiin iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle, iyadoona ugu dambeyn la isku raacay in kuraasta doorashada xarsan ee Baladweyne taal la furo si loogu tartamo. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sidoo kale maanta ugu waday inuu dib ugu laabto magaalada Baladweyne, waa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, kadib khilaafka la isku fahmi waayey labada dhinac uu soo kala dhex galay, balse waxaa la sheegay in haatan xal buuxa laga gaaray. ilaa wareejin lagu kalsoonaan karo ayaa darsan u xaqiijiyey in labada dhinac ay ku heshiiyeen in kuraasta doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee harsan ee taalla Baladweyne la furo si loogu tartamo. Cali Guudlaawena waxaa la xaqiijiyey inuu ka baaqday safarkii uu ku tegi lahaa magaalada Jowhar, iyadoona la tilmaamay in uu haatan kulamo gaargaar ah kula leeyahay magaalada Baladweyne mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada, iyadoona laga hadlayo sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada Baladweyne. si kastaba, maalintii sharci ahayd ayaa waxaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan ka dhacay dagaal sababay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, waxaana dagaalkaas la sheegay inuu sarka ku hayay khilaafka ka dhashay kuraasta qaar ee taalla magaalada Baladweyne oo ay isku hayeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa.
maamulka galmudug ayaa markaas waxa ay shaaciyeen guddiga doorashada u qaabilsan jadwalka doorashada 3 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee federaalk ee Soomaaliya. guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa waxa ay ku dhawaaqeen 3 kursi, kuwaa oo tartankooda markaas lagu qaban doono magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana kuraasta shaaciye ka mid ah kursiga tirtigiisa hoob 96 oo markaas weyn ay ugu loolamayaan dhinacyada markaasi kala ahaa Cabdiraxmaan Odowaa, xildhibaanka kursiga ku fadhiya, iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaala. kaa dhammaantood kuwa sugan magaaladaasi Gaalkacyo, doorashada ayaana la shaaciyey in la qaban doono
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimadda kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa ka socda doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee dowladda federaalka soomaaliya. Dhowr xildhibaan ayaa lagu doortay hoolka ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baydhabo, waxaana xubnaha la doortay maanta ka mid ah maxamed sheekh cabdulaahi iirow oo ah taliyaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka. taliye maxamed iirow ayaa ku soo baxay kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay hob eber 77, waxaana doorashada kula tartamayay musharax cabdinaasir cali xasan, islamarkaana waxa uu maxamed sheekh uu helay codad gaaraya 83 musharaxii la tartamayay taliyaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka. cabdinaasir cali xasan ayaa isna helay codad gaaraya 13, hal cod ayaa halaabay iyadoo markaasi kursiga tirsigiisu yahay hob eber 77 oo horey ugu fadhiyey isgow deeqo isaaq. doorashada kuraas kale ayaa ka socota magaalada baydhabo, waxaana maanta arbaca lagu dooran doonaa magaaladaasi 6 xildhibaan oo ka mid noqonaysa golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee dowladda federaalka soomaaliya.
Said Cali Aadan ayuu kaasaha oo wararkaas inoo faahfaahinayay. Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa markaas loo gudbinayaa qorshaha ama loo gudbiyay qorshaha cusub ee hoggaanka amniga ee Soomaaliya. Xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha ammaanka ku booriyey in aan la dhimin shaqaalaha howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ilaa iyo dhammaadka sanadkan, sida uu ku sheegay warqad ay heshay wakaaladda wararka AFP. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa ka kooban 20,000 oo askari boliis iyo darayda, kuwaas oo loo xisaaray inay taageeraan dowladda Soomaaliya ee dagaalka ku jirta Al-Shabaab.
Faafaahinta dheeraada ayaa ka soo baxay dil ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho ee gobolka Baraagira. Wakiil imaanaya qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Waafar ee gobolka Baraagira, ayaa la sheegay in lagu dilay sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya. Wakiilgari ayaa ku waramay sarkaalka lagu toogtay xaafada Vila Liberia ee degmada Waafar, xilli uu ku sugnaa goob lagu shahaabo halkaas ku taala, isagoo lagu guriyay rasaas qaybaha sare ee jirka looga dhuftay. Dilaya waxaa lagu magacaabi jiray cilmi Haaji Laged, waxaana la sheegay inuu ka mid ah saraakiisha canshuuraha qaabilsan ee wasaaradda maaliyadda, iyadana goobta markay dambeysaga baxsanayd dadkii falka dilka ka dambeeyey. Ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sida caadiga ahinta tegay goobta uu shilku ka dhacay, markaana waxa ay baaritaan ay ku sameeyeen goobta. Isla markaana waxay goobta ka qaadeen ciidanka sarkaalka. Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii soo dhaafay waxaa ka dhacay dilal loo geysanayo la shacabi wala shaqaale ka tirsan dowladda. inta badan dilalka qorshaysan ee weerarada dhaca caasimadda waxaa sheegtay dagaalayaasha Al-Shabaab.
Waxaa dhegeysanaysaan warka duhurnimo raadda hadalsan ee magaalada Muqdisho. Akhirtan dhegeystaha maamulka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay doonista sharci darraha ugu kulmaysanaysa xeebaha Soomaaliya. Shilibaan Xuseen Al-Cadaala ayaa ka waramay.
Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland oo kaashanaysa ciidamada badda Puntland ee BMPF-ta ayaa gacanta ku soo dhigay dooni kalluumeysi oo si sharci darro ah uga kalluumeysanaysay xeebaha Puntland. Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Dr. Rashiid Macalin Yuusuf ayaa isaga oo dhiirigelinaya ciidanka ilaalada xeebaha iyo shaqaalaha wasaaradda waxa uu dul tagay doonida ay ciidanku soo qabteen. Kormeerkan ayaa waxaa ku helinaya wasiirka amaasiimaha waaxda horumarinta kalluumeysiga Sumaye Jaamac Maxamed, isuduwaha wasaaradda kalluumeysiga ee gobolka Bari Axmed Cafash, iyo khubaro ka tirsan wasaaradda. Wasiirka ayaa la tusay dugmiintiyada rugsadda ee doonta oo ah mid dhaafay xilliga sharcigu siinayay inay ku kalluumeysato, taasi oo xadgudub ku ah sharciga ogolaanshaha kalluumeysiga ee xeebaha Puntland. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cimi Cismaan Karaash ayaa horey u sheegay in maamulka xoogga ay saari doonaan sidii loola dagaalami lahaa kalluumeysiga sharci darrada ah si loo ilaaliyo kheyraadka ku jira biyaha badda Puntland.
Sawirkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalka Muqdisho Soomaali Akhbaarati. Dowladda dalada dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso shidaalkii gaaska ee ka ibsan jirtay dalka Ruushka. واشنطن ayaa lagu soo waramay inay ka baaraadigaysay sida caqabadaha uu qabtay fanka dalka Venezuela kadib markii madaxweynaha dalkaasi Biden uu joojiyay shidaalka iyo gaaska dalkiisa ka soo jiray Ruushka isagoo ku soo toobay shirkad ay sabtidii soo dhaafay gaari caasimadda dalka Venezuela Caracas halkaas oo hadal kula yeesheen xukuumadda Venezuela iyagoo kala hadlay arrimaha ka mid ah sida dalkaasi shidaalka qani ku ah oo ay qabtay ilaa baahida tamarta dalka Mareykanka uu qabo wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay in Mareykanka Venezuela ka hadlay isbeddel lagu sameeyay qaabka loo maamulo shidaalka dalka si loo xoojiyo awoodda dhoofinta isla markaana ay ku lug yeelato arrimaha soo dhaafay shirkadda caalamiga ah ilmaha shidaalka caalamka ayaa hadda gaaray meesha ugu sarreysa 14 sano ee la soo dhaafay waxaana la saadaaliyay inuu guudahaan sare uga maro maalmaha soo socda qiimaha haatan lagu kala iibsado suuqada caalamka Ruushka ayaa dalka saddexaad ee shidaalka ugu badan dhoofiya caalamka waxaana saamigiisa lagu qiyaasaa 14% shidaalka adduunka laga isticmaalo arrimaha labada waddan ee kala ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah inuu khafiifiyo cunaqabateynta taraama hore u saaray Venezuela 2019 sida uu sheegay wargeyska The Wall Street Journal
saxbeel wanaagiinta warkii durrimaad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho cid uu isaga waxay dib u heli kartaa bog internetkan ku leenahay radio dalsan.com aad ku maasantiin dhegeysiga la socodka warka duurnimo warkankiisa intaa ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii soo haatan makelin war la xiliyaaba talal xil